Psalmul 8. Ascultăm cu evlavie cuvântul lui Dumnezeu. Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul! Slava Ta se înalță mai pe sus de ceruri. Din gura copiilor și a celor ce sug la sân, Ți-ai scos o întăritură de apărare împotriva protivnicilor Tăi, ca să astupi gura vrăjmașului și a omului cu dor de răzbunare. Când privesc cerurile, lucrarea mâinilor Tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic, ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? L-ai făcut cu puțin mai pe jos decât Dumnezeu și l-ai încununat cu slavă și cu cinste. I-ai dat stăpânire peste lucrurile mâinilor Tale, toate le-ai pus sub picioarele Lui, oile și boii la olaltă, fiarele câmpului, păsările cerului și peștii mării, tot ce străbate cărările mărilor. Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul! Amin! Scopul lui Dumnezeu este să ne facă copii ai Lui și după ce ne face copii ai Lui, scopul Lui este să construiască în noi un caracter ca al lui Isus. Și după ce a realizat și acest lucru, scopul Lui final cu noi este să ne ducă dincolo, în împărăția Lui spirituală, cerească și eternă, în care să ne pună împreună cu Isus stăpâni peste toate lucrurile sau să ne dea autoritate peste toate lucrurile. Vreau să vă citesc acum câteva texte din Sfânta Scriptură care ne exprimă clar aceste planuri ale lui Dumnezeu. Primul este în 1 Ioan, capitolul 3, versetele 1 până la 3. Citez. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu L-a cunoscut nici pe El, pe Iisus. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi? Nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că Îl vom vedea așa cum este. Oricine are în El nădejdea aceasta, se curățește așa cum El este curat. Până aici cuvintele din Sfânta Scriptură. Iată care sunt ideile de bază din acest text. Prima idee este că acum, aici în lumea aceasta, noi avem certitudinea că suntem copii ai lui Dumnezeu. Nu toți oamenii sunt copii ai lui Dumnezeu, ci numai aceia care L-au primit în viața lor pe Iisus. Și lumea, adică oamenii care sunt fără Iisus, nu ne cunoaște, adică nu-și dă seama că noi suntem diferiți, noi suntem copii ai lui Dumnezeu. Așa cum atunci când Iisus a fost în lume, lumea nu L-a recunoscut ca Fiul al lui Dumnezeu, ci dimpotrivă L-a răstignit. A doua idee este că ceea ce vom fi în viitor nu s-a arătat încă, adică nu se vede, dar noi știm, avem certitudinea că vom fi ceea ce este Iisus, vom fi ca El. A treia idee este că cei ce sunt copii ai lui Dumnezeu și știu acest lucru și știu că într-o zi vor fi ca Iisus, trăiesc altfel decât trăiește lumea. Ei sunt curați așa cum Iisus este curat, adică cunoașterea a ceea ce ești și a ceea ce vei fi are o influență radicală asupra modului tău de a trăi. Tu dorești și te străduiești să fii curat ca cel cu care vei fi într-o zi în glorie cerească. Această perspectivă a transformării noastre eterne ne-o dă și Apostolul Pavel în Filipeni, capitolul 3, versetele 20 și 21. Citez. Cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului său de glorie, prin acțiunea puterii pe care o are el de a-și supune toate lucrurile. Până aici citatul din Biblie. Ideea de bază enunțată aici este că viața noastră de aici este doar o etapă tranzitorie. Adevărata noastră existență, existența pentru care am fost de fapt concepuți și creați și născuți din Dumnezeu, este dincolo. Și ea va începe prin aceea că trupurile acestea pe care le avem acum vor fi transformate de acela care are puterea asupra materiei și a spiritului și noi vom primi trupuri cerești, asemănătoare cu trupul lui Iisus de după înviere, trupul cu care El s-a înălțat la cer. Al treilea text din Sfânta Scriptură care ne prezintă planul lui Dumnezeu cu noi și ne arată existența noastră în două stadii este Romani, capitolul 8, versetele 16 la 18. Citez. Însuși Duhul Sfânt adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și glorificați împreună cu El. Eu socotesc că suferințele noastre din existența de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu gloria viitoare care are să fie descoperită față de noi. Până aici citatul din Scriptură. Consider că este necesar să subliniez și din textul acesta câteva idei fundamentale. Întâi, acum că noi am crezut în Iisus și L-am primit pe Iisus în viața noastră, Dumnezeu ne-a născut din Sine și a pus în noi Duhul Său cel Sfânt. Ei bine, ideea primă este că însuși Duhul Sfânt mărturisește în noi că suntem copii ai lui Dumnezeu, adică Duhul Sfânt produce în noi asigurarea aceasta, certitudinea aceasta, convingerea aceasta că într-adevăr noi suntem copii ai lui Dumnezeu. A doua idee din acest text este dedusă de Apostolul Pavel în mod logic din prima. Dacă suntem copii ai lui Dumnezeu și suntem, atunci suntem și moștenitori ai lui Dumnezeu, adică tot ceea ce are Dumnezeu urmează să fie într-o zi și al nostru. Orice copil știe acest lucru că într-o zi, când va fi mare, tot ceea ce are tatălui va fi și al său. Și dacă sunt mai mulți copii în familie, ei știu că vor fi împreună moștenitori. Și de aceea Apostolul Pavel adaugă că vom fi împreună moștenitori cu Iisus Hristos. Dar Apostolul Pavel adaugă a treia idee deosebit de importantă și anume că în moștenirea aceea sau în dreptul acela de proprietari noi vom intra numai dacă acceptăm ca în această viață să participăm la suferințele lui Iisus. Este adevărat că ceea ce vom obține acolo este atât de măreț, atât de glorios, încât suferințele noastre de aici nu pot nici într-un chip să fie comparate cu gloria aceea. Adică oricât de mari sunt aceste suferințe, ele par minuscule, nesemnificative în comparație cu magnitudinea acelei glorii. Dar totuși, trebuie să știm că gloria aceea este consecința acceptării în această viață a părtășiei suferințelor lui Iisus Hristos. Apostolul Pavel exprimă explicit legătura aceasta cauzală între suferințele de acum și gloria noastră viitoare în 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 17. Citez. Căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate eternă de glorie, citatul închis, adică suferințele de acum sunt cele ce produc pentru noi gloria eternă. Și apostolul Pavel adaugă că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, adică la realitățile din lumea aceasta, ci la lucrurile care nu se văd, adică la realitățile din lumea viitoare, căci lucrurile care se văd, realitățile actuale, sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd, cele din lumea viitoare, sunt eterne. 2 Corinteni 4:18. Ceea ce vreau să rețineți în mod special din aceste texte este aceea că noi suntem născuți de Dumnezeu cu scopul final să ajungem la moștenire, adică să devenim proprietari, să intrăm într-o zi în drepturile de proprietari peste lumile pe care le are El. Vreau să întăresc în noi conceptul acesta, citindu-vă și ceea ce scrie Apostolul Petru, în 1 Petru, capitolul 1, versetele 3-4. Citez. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți, la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru noi. Până aici citatul din Biblie. Observați, vă rog, cât de clar ne spune apostolul Petru că suntem născuți din nou, adică născuți din Dumnezeu, cu scopul final de a intra în moștenirea care este păstrată pentru noi în ceruri. Același lucru ni se spune și în Evrei, capitolul 2, unde se pleacă de la întrebarea ce este omul și se arată că omul a fost făcut pentru a fi o scurtă vreme mai pe jos decât îngerii, dar că în planul lui Dumnezeu omul este destinat să ajungă să fie încununat cu cinste și cu glorie, să fie pus peste toate lucrările mâinilor lui Dumnezeu și să îi se pună toate lucrurile sub picioare, adică să îi se dea autoritate peste toate lucrurile. Cu această imagine de ansamblu, să mergem acum la Evanghelii, la învățătura directă a Fiului lui Dumnezeu referitoare la destinul omului. Vreau să fac mai întâi câteva observații de ordin general și principial. Dacă ne uităm cu atenție în Biblie, vom observa că înainte de Domnul Iisus, adică în Vechiul Testament, nu găsim învățături referitoare la lumea viitoare, spirituală, cerească. Iisus Hristos este Cel care a venit din acea lume cerească la noi, pe pământ, și deci El este singurul în măsură să ne spună ce este dincolo și care sunt condițiile în care noi ne vom putea bucura de lucrurile de dincolo. Iisus Hristos este Dumnezeu întrupat, Dumnezeu care a venit la noi ca să se unească cu noi, să rezolve problema rătăcirii noastre și să ne ducă și pe noi acolo unde este El. Prin urmare, se cade să ascultăm foarte atent la fiecare cuvânt pe care ne-l spune El. Cine nu-L crede pe Iisus, nu-L crede pe Dumnezeu. Și cine nu-L ascultă pe Iisus, nu-L ascultă pe Dumnezeu. Și cine nu se supune lui Iisus, respinge planul lui Dumnezeu pentru sine și ratează destinul pe care i l-a oferit Dumnezeu. Ei bine, în mai multe dintre pildele sale, Iisus ne-a deschis o serie de ferestre către cer și prin ele ne-a lăsat să întrezărim ce va fi acolo, cum vom fi noi acolo și care sunt condițiile în care vom obține ceea ce vrea El să ne dăruiască acolo. Vom analiza pe rând pildele acestea. Voi începe prin a vă citi în întregime pilda pe care o găsim scrisă în Luca 19, versetele 11 la 27. Pe când ascultau ei aceste lucruri, Iisus a mai spus o pildă, pentru că erau aproape de Ierusalim și ei credeau că împărăția lui Dumnezeu are să se arate îndată. Deci el a zis: un om de neam mare s-a dus într-o țară îndepărtată ca să-și ia o împărăție și apoi să se întoarcă. A chemat 10 din robii săi, le-a dat 10 poli și le-a zis: puneți-i în negoț până mă voi întoarce. Dar cetățenii lui îl urau și au trimis după el o solie să-i spună: nu vrem ca omul acesta să împărățească peste noi. Când s-a întors înapoi, după ce își luase împărăția, a pus să cheme pe robii aceia cărora le dăduse banii ca să vadă cât câștigase fiecare cu ei din negoț. Cel din tâi a venit și i-a zis: Doamne, polul tău a mai adus 10 poli. El i-a zis: bine, rob bun, fiindcă ai fost credincios în puține lucruri, primește cârmuirea a 10 cetăți. A venit al doilea și i-a zis: Doamne, polul tău a mai adus 5 poli. El i-a zis și lui: primește și tu cârmuirea a 5 cetăți. A venit un altul și i-a zis: Doamne, iată-ți polul pe care l-am păstrat învelit într-un ștergar, căci m-am temut de tine, fiindcă ești un om aspru, iei ce n-ai pus și secer ce n-ai semănat. Stăpânul i-a zis: rob rău, te voi judeca după cuvintele tale. Știai că sunt un om aspru, care iau ce n-am pus și secer ce n-am semănat. Atunci, de ce nu mi-ai pus banii la zarafi, pentru ca la întoarcerea mea să-i fi luat înapoi cu dobândă? Apoi a zis celor ce erau de față: luați-i polul și dați-i celui ce are 10 poli. Doamne, i-au zis ei, el are 10 poli. Iar el le-a zis: vă spun că celui ce are îi se va da, dar de la cel ce n-are se va lua chiar și ce are. Cât despre vrăjmașii mei, care n-au vrut să împărățesc eu peste ei, aduceți-i încoace și tăiați-i înaintea mea. Până aici textul din Evanghelie. Care sunt lucrurile esențiale pe care ni le comunică Iisus prin pilda aceasta? În primul rând, omul de neam mare care s-a dus să-și ia împărăția și apoi să se întoarcă este desigur Iisus însuși. El a fost aici și de aici a plecat sus. După învierea sa din morți și înainte de înălțarea sa la cer, el le-a comunicat ucenicilor săi că toată puterea sau autoritatea i-a fost dată lui în cer și pe pământ. Apostolul Pavel ne spune că, citez, Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai pe sus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Filipeni 2:9-11. Așadar, el este cel ce a plecat și și-a luat în primire împărăția. Dar aici pe pământ, el și-a încredințat tot ce are supușilor săi, slujitorilor săi sau robilor săi. Acești supuși sau slujitori sau robi ai împăratului suntem noi, cei ce l-am acceptat pe Iisus ca rege al nostru sau domn al nostru. Ați observat că Domnul Iisus amintește și categoria de oameni care respinge domnia lui și despre aceștia el spune la sfârșit: cât despre vrăjmașii mei care n-au vrut să împărățesc peste ei, aduceți-i încoace și tăiați-i înaintea mea. Pe noi acum însă nu ne interesează soarta celor ce-l resping pe regele Iisus, ci ne interesează cei ce l-au acceptat pe Iisus ca rege al lor. Și Iisus ne spune în continuare în pilda lui că soarta acestora în împărăția lui va fi diversificată și va depinde de credincioșia pe care au manifestat-o ei față de lucrurile care le-au fost încredințate lor de rege spre administrare. Când regele se întoarce și judecă supușii ca să vadă ce au făcut cu ceea ce le-a fost încredințat spre administrare, unul dintre ei raportează: Doamne, polul pe care mi l-ai încredințat a mai produs alți 10 poli. Regele îl laudă pentru performanța lui și îi spune că drept răsplată va fi pus guvernator peste 10 cetăți în noua împărăție. Un alt slujitor raportează: Doamne, polul pe care mi l-ai încredințat a mai produs alți 5 poli. Regele îi spune că drept răsplată el va primi guvernarea a 5 cetăți. Un alt slujitor raportează că el a ascuns polul încredințat lui într-un loc sigur și îl aduce fără niciun adaos. Regele îi ia polul și îl dă celui ce are 10 poli și pe el îl pedepsește pentru lenevie și necredincioșie. Noi nu știm ce reprezintă 10 cetăți și 5 cetăți și ce înseamnă că un slujitor primește guvernarea acelor cetăți. Ceea ce rezultă însă clar din ceea ce ne spune Iisus este că în împărăția lui nu va fi egalitate, ci slujitorii lui vor primi poziții de mai mare sau mai mică răspundere, sau autoritate sau glorie. Vreau să subliniez în special faptul că slujitorul care a fost credincios aici, în slujba încredințată lui, va fi pus peste, adică îi se va încredința slujbă de guvernare, de autoritate în împărăția cerească. Acest lucru este spus de Iisus și în alte pilde. Astfel citim în Matei 24, versetele 44 la 47. De aceea și voi fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Care este deci robul credincios și înțelept pe care l-a pus stăpânul său peste casa slujitorilor săi ca să le dea hrană la vremea potrivită? Ferice de robul acela pe care stăpânul său la venirea lui îl va găsi făcând așa. Adevărat vă spun că îl va pune peste toate averile sale. Observați, vă rog, și aici care este finalul sau care este rezultatul credincioșiei demonstrate în viața aceasta. Stăpânul îl va pune peste toate averile sale, adică îi se va da autoritate de conducere, de guvernare sau de administrare în împărăția cerească. O altă pildă în care Iisus se ocupă de problema aceasta a credincioșiei din această viață și a urmărilor pe care această credincioșie le are în viața de dincolo, este pilda talanților, scrisă în Matei, capitolul 25, versetele 14 la 30. Vă voi citi prima parte din pilda aceasta. Iisus a mai zis: Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu un om care, pe când era să plece într-o altă țară, a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția sa. Unuia i-a dat 5 talanți, altuia 2 și altuia 1, fiecăruia după puterile lui, și a plecat. Îndată, cel ce primise cei 5 talanți s-a dus, i-a pus în negoț și a câștigat cu el alți 5 talanți. Tot așa, cel ce primise cei 2 talanți a câștigat și el alți 2 cu ei. Cel ce nu primise decât un talant s-a dus de a făcut o groapă în pământ și a ascuns acolo banii stăpânului său. După multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors și le-a cerut socoteala. Cel ce primise cei 5 talanți a venit, a adus alți 5 talanți și i-a zis: Doamne, mi-ai încredințat 5 talanți, iată că am câștigat cu ei alți 5 talanți. Stăpânul său i-a zis: Bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce primise cei 2 talanți a venit și el și a zis: Doamne, mi-ai încredințat 2 talanți, iată că am câștigat cu ei alți 2 talanți. Stăpânul său i-a zis: Bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Până aici textul din Sfânta Scriptură. Există câteva deosebiri interesante între pilda porilor spusă de Iisus cu altă ocazie și scrisă în Luca 19 și pilda talanților scrisă în Matei 25. Cu fiecare dintre aceste pilde, Iisus vrea să sublinieze alte aspecte ale aceluiași fenomen și de aici deosebirile dintre ele. Astfel, în pilda porilor, toți supuși primesc spre administrare câte un singur pol. Când se întoarce regele și ia la judecată, el constată că unul dintre supuși a produs 10 poli și altul a produs doar 5 poli. Celui care dintr-un pol a produs 10 poli, regele îi încredințează spre administrare 10 cetăți, iar celui care dintr-un pol a produs doar 5 poli, regele îi încredințează spre administrare în împărăția lui doar 5 cetăți. În pilda talanților, Domnul Iisus ne spune că unuia i-a încredințat 5 talanți, altuia 2 și altuia 1, fiecăruia după puterea lui. La urmă se dovedește că cel ce a avut spre administrare aici 5 talanți a mai produs 5, iar cel ce a avut 2 a mai produs 2. Deci fiecare a dublat ceea ce i s-a încredințat. În consecință, fiecare este lăudat cu aceleași cuvinte și îi se spune același lucru referitor la răsplătire. Bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Nu vreau să intrăm acum într-o discuție detaliată a criteriilor de judecată a credincioșiei. Vom lăsa aceasta pentru mai târziu. Ceea ce vreau să scot în evidență acum este că și aici sfârșitul istoriei este exprimat în cuvintele cheie. Te voi pune peste multe lucruri. În toate aceste pilde ale Domnului Iisus se scoate în evidență planul final al lui Dumnezeu de a-l pune pe om în poziții de autoritate, de stăpânire, de guvernare în împărăția lui eternă. Într-un loc, el ne spune că Dumnezeu îi va pune pe omul credincios peste toate averile sale, în altul că îi va da guvernarea a 10 cetăți sau a 5 cetăți și în altul că îl va pune peste multe lucruri. Vreau să subliniez de asemenea că există aici o perfectă concordanță între învățăturile Domnului Iisus din aceste pilde și ceea ce am citit în Evrei 2 despre destinul omului de a ajunge să fie stăpân peste toate lucrurile și ceea ce am citit în Apostolul Pavel despre copiii lui Dumnezeu care vor fi împreună moștenitori cu Hristos a tuturor lucrurilor, și ceea ce am citit în Apostolul Petru, că noi am fost născuți din Dumnezeu tocmai în vederea obținerii moștenirii care este păstrată pentru noi în ceruri. În gândirea multor creștini s-a format o imagine greșită a cerului sau a împărăției spirituale eterne, ca un loc unde nu vom face altceva decât să cântăm într-un cor ceresc sau să nu facem nimic altceva decât să huzurim, să nu mai avem nimic de lucru, ci doar să lenevim fericiți veșnicia toată. Nu! Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu și apostolii săi după El, ne dau o altă imagine a eternității și a locului și a rostului nostru acolo. În Apocalipsa 22:3, după ce ni se descrie distrugerea acestui univers și crearea unei lumi noi, ni se spune clar ce va fi acolo. Citez: și robii lui Dumnezeu îi vor sluji. Citatul închis. Aceasta nu înseamnă slujire ca la o liturghie, ca o închinăciune, ci înseamnă că Dumnezeu va continua să lucreze în universul său, așa cum a spus Iisus când a zis: Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez. Ioan 5:17. Și El ne va angaja și pe noi în aceste lucrări ale sale, în universul său. Înainte de a trece mai departe în dezvoltarea acestei teme, vreau să ne oprim un moment ca să vă spun un principiu de bază care mă călăuzește pe mine în tot ce vă spun în aceste predici. Sper că ați remarcat deja de mult că eu nu fac filozofie sau speculații teoretice și nici nu dau frâu imaginație să vă îmbăt cu fantezii sau cu alcătuiri poetice. Ceea ce fac eu întotdeauna este doar să vă explic sau să vă tălmăcesc Sfânta Scriptură. Principiul meu absolut fundamental este că în Sfânta Scriptură avem suma tuturor comunicărilor pe care i le-a făcut Dumnezeu omului. Dumnezeu însuși a hotărât câtă informație trebuie să primească omul pentru a-și putea trăi viața pe acest pământ și Dumnezeu i-a dat omului această informație despre sine însuși ca Dumnezeu creator și stăpân absolut al Universului. Despre creație și scopul ei, despre om și despre natura lui și despre căderea lui și despre destinul lui final, despre ceea ce așteaptă Dumnezeu de la om, despre legile pe care le-a dat el omului, despre acțiunea pe care a întreprins-o el Dumnezeu când a coborât aici pe pământ prin Fiul Său și a murit pe cruce pentru păcatele oamenilor. Despre trăirea actuală prin Iisus Hristos și despre planurile sale de viitor, atât cu universul actual, cât și cu întreaga omenire. Toate aceste informații se află cuprinse în Biblie sau Sfânta Scriptură. Când omul își însușește aceste informații, el își formează o gândire așa cum i-a vrut-o Dumnezeu și prin această gândire biblică, dumnezeiască, omul poate trăi o viață morală, demnă, curată, dumnezeiască. Scopul meu, deci, este doar să vă explic Sfânta Scriptură, ca să vă ajut să înțelegeți ce ne-a comunicat Dumnezeu. Pe mine nu mă interesează să vorbesc poetic sau filozofic sau fascinant, ci mă interesează să știu doar că am fost clar în expunerea învățăturilor Bibliei, să știu că ați înțeles limpede ceea ce spune Dumnezeu în Cartea Lui Sfântă. După ce am făcut această subliniere a principiului fundamental care mă călăuzește, pot acum să adaug că uneori, pe baza a ceea ce ne spune Biblia și plecând de la ceea ce ne spune ea, noi trebuie să dăm frâu liber imaginației și să o lăsăm să zboare atât de sus și de larg, cât de vastă și de necuprinsă este lumea lui Dumnezeu. Un asemenea loc liber pentru imaginația noastră este acela al planului de viitor și de eternitate pe care îl are Dumnezeu cu noi. Apostolul Pavel scrie referitor la aceasta, citez: lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru cei ce-L iubesc. 1 Corinteni 2:9. Adică lumea aceea viitoare în care urmează să trăim cu Dumnezeu și să lucrăm cu Dumnezeu întrece orice putere de imaginație sau de gândire omenească. Dar, deși ele sunt dincolo de puterea noastră de imaginație, cuvântul lui Dumnezeu ne poruncește să ne gândim la lucrurile acelea, să ne facem din ele un subiect permanent și predominant de meditație. Vă citesc această poruncă a lui Dumnezeu scrisă în Coloseni, capitolul 3, versetele 1 până la 3. Unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos viața voastră, atunci vă veți arăta și voi în glorie. Până aici cuvântul lui Dumnezeu din Biblie. Avem deci o poruncă clară a lui Dumnezeu să medităm la lucrurile de sus, adică la lucrurile acelea pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru noi. Am spus că, prin învățăturile sale, Domnul Iisus ne-a deschis câteva ferestre spre cer. Să privim deci prin ferestrele acelea, să gândim la ce ne-a învățat El și la ceea ce putem deduce din ce ne-a învățat El. Iată două direcții în care imaginația și meditația noastră trebuie să fie active. Întâi, să ne gândim la pozițiile pe care ni le va da Dumnezeu în împărăția Lui, la slujbele pe care ni le va da El, la lucrurile pe care ni le va da în stăpânire sau peste care ne va da autoritate. Astfel, cineva a scris o frumoasă meditație, spunând că el crede că cei ce aici pe pământ au fost muzicieni își vor continua această aptitudine dincolo și vor fi încredințați de Dumnezeu să compună muzici cerești. Un mare chimist, om al lui Dumnezeu, a scris că el crede că dincolo Dumnezeu îi va da sarcina să creeze lumi noi și materie nouă, deoarece el a căpătat de pe acum pasiunea de a cunoaște și de a crea noi combinații de materie. A doua direcție a gândirii noastre trebuie să fie spre condițiile sau calificările ce ni se cer pentru a ni se încredința acolo poziții de mare răspundere. Domnul Iisus ne-a învățat că ceea ce va conta este credincioșia noastră aici, în viața de acum, modul în care l-am ascultat aici pe Dumnezeu, modul în care ne-am achitat aici de sarcinile pe care ni le-a dat Dumnezeu.